Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Sloveniji primanjkuje kadrov. Gorana Novkoviča skrbi, kdo bo delal za upokojence.
Zbrati iz Tezeja v teh dneh o pripravi na evropsko novoletno srečanje v Ljubljani.
V Škofji Loki 1050. Obletnica loškega gospodstva. Pomembna vloga škofa Abrahama.
Vreme? Popoldne po večini sončno in jasno. Jutri bo oblačnost od zahoda naraščala. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. V minulem tednu je v državnem zboru odmevala razprava o interpelaciji o delu vlade Roberta Goloba. Končala se je brez sklepov, je pa prinesla kar nekaj spoznanj. Tanja Dominko se je pogovarjala z novinarjem Domovine Petrom Meršetom.
Se pravi, kaj je prineslo vse o interpelaciji, je prinesla nekaj kritike na račun vlade ali predvsem priložnost za njeno promocijo?
Oboje prinesla, namreč po eni strani smo lahko poslušali 14-urno razpravo o tem, kaj je vlada počela in dejansko se je nabralo že v manj kot letu dni toliko stvari, da pravzaprav 14-urna razprava težko pokrije vse fiaske in napake, ki jih je vlada počela. Po drugi strani pa je omogočila precej razglašenemu orkestru vladne koalicije, da pravzaprav postrojijo vrste in se nekako poenotijo ob skupnem sovražniku, ki jim ga pač predstavlja recimo v tem smislu Janez Janša in ki jih je pravzaprav že v času volitev poenoto, ker bolj ali manj se kaže no, v zadnjem letu, da je edina vsebina, ki jo premore aktualna vladna koalicija nasprotovanje Janezu Janši in ko Janeza Janše nimamo na obzorju, potem se znajdejo v težavah, ker se kregajo med sabo in se ne znajdejo, kako bi karkoli vsebinskega dejansko predstavili javnosti in potem pač napovedujejo neke reforme v prazno. Zdaj, ko pa jim Janez Janša spet omogoči priložnost, da se pokažejo kot njihov ključni vsebinski moment, torej nasprotovanje Janezu Janši, potem pa spet lahko nekoliko, vsaj za nekaj dni, pogojno rečemo, zaživijo. Ne?
Očitek strani premijeja je bil, da Janša ves čas odpira neke zgodbe iz preteklosti. Odgovor Janše je bil, da če ne bi prišlo do ukinjenja muzeja slovenske osamosvojitve, ne bi te točke izpostavili. Torej, kura jajce.
Kar se tiče muzeja slovenske osamosvojitve, gre za izjemno sporno potezo, torej poskus po svoje napisati zgodovino oziroma umakniti ta del zgodovine maksimalno iz javnosti, kolikor je mogoče. Nekoliko so si naredili medvedje uslugo, ker se zdaj po svoje v osamosvojitvi govori več, kot če bi oni pustili ta nesrečni muzej primeru in bi ga šel pač pogledati tisti, ki bi ga to zanimalo. Je pa tudi treba poudariti, da vendarle osamosvojitev Slovenije je najpomembnejši dogodek v zgodovini slovenskega naroda, ko smo kot narod dosegli nek vrhunec, neko enotnost in pravzaprav uničevanje tega simbolnega temelja naše države ni tako nepomembno in tako nek zgodovinski detalj, kot morda skušajo prikazati.
Strateški svet za gospodarstvo je včeraj obravnaval poročilo o produktivnosti 2022, ki so ga pripravili na Uradu za makroekonomske analize in razvoj. Na svetovni lestvici produktivnosti dela se Slovenija trenutno nahaja pod ravnjo Evropske unije, pa tudi pod povprečjem OECD-ja. Strateški svet pri Ministrstvu za gospodarstvo je zato razpravljal tudi o ukrepih za izboljšanje produktivnosti, dodane vrednosti in odpornosti slovenskega gospodarstva. Člani sveta so se strinjali, da je ključen ukrep v prihodnjih letih povečanje vlaganj v raziskave in razvoj. Nekateri poznavalci sicer menijo, da Slovenija potrebuje tudi davčne reforme, s katerimi bo ustvarila spodbudno poslovno okolje. Pokojninska reforma je povezana z eno največjih tabu tem v Sloveniji. Ta pa je tesno povezana s podjetništvom, opozarja urednik revije Podjetna Slovenija Goran Novković. Dodaja, da je Slovenija v tem trenutku na demografski prelomnici. Več Alen Salihovič.
V Sloveniji ni bilo nikoliko zaposlenih toliko ljudi, kot jih je danes, opozarja Novković.
In hkrati največjo obremenitev plač zaradi prispevkov. To pomeni, da v bistvu kakršnakoli recesija, ko se bo zgodila, lahko pomeni velik udarec za javne finance in seveda tudi za standard državljanov.
Vsako leto je v Sloveniji več upokojitev kot novih zaposlitev mladih, kar v 10 letih pomeni 60 tisoč več upokojencev in prav toliko manj zaposlenih mladih, pravi naš sogovornik.
Ker pa imamo demografsko strukturo takšno, kot imamo, to pomeni tudi, da ob dejstvu, da 6-7 tisoč oseb vsako leto se upokuje več, kot jih pride na trg, da bomo morali na pameten način odpreti meje in da ni težava tolikšna, seveda je za nekatere, tega seveda ne moremo zanikati, zaradi nizkih pokojnin, s pokojninami v tem trenutku, ampak je velika, velika večja nevarnost, kaj bo s pokojninami čez 10-20 let, ukoliko ne bomo pametno odprli tudi meje.
Zato urednik revije Podjetna Slovenija Goran Novković pričakuje, da bo Slovenija v prihodnje zmanjšala birokratske ovire za tuje delavce, sicer bodo težave pri zagotavljanju pokojnin.
V tem trenutku je za Slovenijo ključnega pomena, da v svetu, ki se bojuje za dobre talente, za dobre kadre iz tujine, naredimo operativne spremembe pri politiki imigracije. To pomeni, da na pameten način privabljamo tuje kadre in to na način, da se Slovenija postavi na zemljevid sveta kot kadrovska destinacija in da pripeljamo tiste kadre, ki bodo dodajali vrednost in pa seveda tiste kadre, ki nam pomagajo skupaj z domačini.
Državni zbor je sicer v minulem tednu potrdil novelo zakona o tujcih, ki med drugim ohranja pogoj znanja slovenskega jezika na stopnje A1 za družine tujcev. Proti zakonu so bili v Levici, SDS in NSI. Po mnenju SDS gre novela v napačno smer. Po besedah Branka Grimsa je napaka, da se uvaja 18-mesečno prehodno obdobje pri znanju jezika. Novela nas oddaljuje od primerljive evropske ureditve, je dejal. Hkrati po besedah Grimsa pomeni korak nazaj od sistematičnega periodičnega preverjanja o pogojih za zadostno preživljanje. Novela nas, tako Grims, oddaljuje od zaščite slovenskega jezika in pravnega reda. Slovenija lahko nudi zaposlitvene priložnosti, a pod določenimi pogoji pa menijo v Novi Sloveniji. Pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine je eden od temeljev za boljšo integracijo tujcev v družbo. Neznanje slovenskega jezika pa prinaša velike težave pri sporazumevanju in urejanju najbolj osebnih stvari, je poudarila poslanka NSI Vida Čadonič Špelič.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kakšna bo prihodnost mobilnosti? Bo res otežena uporaba avtomobilov?
Ob dnevu zemlje pozivi k ulaganju v trajnostno in zeleno gospodarstvo.
Šport. Odbojkari ACH Volija že 19-tič osvojili naslov državnih prvakov.
Prometno-informacijski center.
Po pozdravljenju, promet po slovenskih cestah je kar precej povečan, predvsem proti Primorski. Na južni ljubljanski obvoznici tako nastajajo zastoji od Rudnika proti Brezovici. Zamude je tam najmanj 1 uro. Prav tako so zastoji iz smeri Brda proti Brezovici, vendar tam precej krajši, nekje 15 do 20 minut se vozniki zamudijo na tem odseku. Sicer pa nekaj gneče tudi na Štajerski avtocesti pri Framu proti Slivnici se pojavljajo zastoji, tam zastoji niso tako dolgi in čakanja je tam okoli 5 minut, občasno pa se razmere tam tudi povsem umirijo. Še vedno beležimo kar nekaj prometnih nesreč, tako je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Framom in Slivnico proti Mariboru pri delovni zapori, na glavni cesti Slovengradec-Dravograd pa je promet pri Pamečah še vedno urejen izmenično enosmerno, prav tako zaradi prometne nesreče. Cesta Hrastnik-Zidani most bo zaprta danes še do 16. ure, medtem ko bo cesta spodnja Idrija-Godovič pri Zali zaprta jutri med 7. in 17. uro. Voznike pa tudi opozarjamo, da se bodo dela na Primorski avtocesti predvidoma nadaljevala še jutri do 21. ure zvečer. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
O 15:10 se odpravljamo v Novo mesto, kjer danes praznujejo 530. obletnico ustanovitve kolegijatnega kapitlja. Obletnici so posvetili priložnostni zgodovinski teološki simpozij, ki je sredi tedna potekal v Baragovem domu. Danes pa so se Bogu zahvalili zanj še slovesnim bogoslužjem v novomeški stolnici in z dnevom odprtih vrat. Zahvalno mašo je daroval novomeški ordinari škof Andrej Saje. Pridružili so se mu člani stolnega kapitlja, kanoniki iz drugih naših škofij in številni duhovniki. Po maši so si navzoči ogledali stolnico, galerijo proštov na škofiji ter obiskali še kapiteljsko knjižnico in proštijski vrt. V Škofji Loki in še posebej v Stari Loki je ta konec tedna veliko praznovanje 1050. obletnice loškega gospostva oziroma darilne listine cesarja Otona II. O podaritvi loškega gospostva frajzinškim škofom. Ob tej priložnosti bo danes popoldne v parku škofov pri farni cerkvi blagoslov kipa škofa Abrahama. Kaj ti pomembni datumi pomenijo za samo Škofjo Loko, je Meta Potočnik vprašala vodjo organizacijskega odbora Klemena Karlina.
Ločani in ločanke so zelo ponosni na svoje lepo srednjeveško mesto z dinamično zgodovino in današnji spominski dogodek po besedah Karlina govori.
Prva pisna omemba naših krajev, omenjena je kot rečeno Kranjska, omenjeno je ime Lubnik v tej listini, Sora, Sevca, Žabnica, Lonka. No, ta Lonka je dejansko matica današnje Škofje Loke. To je bil kraj, ki takrat že obstajal na mestu današnje Stare Loke.
Karlin je še pojasnil, da je imel škof Abraham pomembno vlogo pri oblikovanju narodne zavesti in jezikovnega razvoja takratnih prebivalcev tega kraja.
Namreč gre za bližinski spomeniki za najstarejše znane ohranjene zapise v slovenščini in za najstarejši latinični zapis tudi v kateremkoli slovanskem jeziku sploh. In ti bližinski spomeniki so bili pa najdeni v popotnem obredniku škofa Abrahama. Tako da, če tudi ni imel v naših krajih cerkvene oblasti, pa je zagotovo preko teh bližinskih spomenikov poskušal preko jezika priti v stik z tukajšnjimi ljudmi.
Slovesno sveto mašo bo danes popoldne ob 16. uri vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar ob somaševanju minhonskega pomožnega škofa Wolfganga Bischofa ter dekanijskih in ostalih duhovnikov. Ob 17:30 pa bo v parku škofov pri farni cerkvi blagoslov kipa škofa Abrahama. Pri slovesnosti bo prepeval loški oktet in združeni pevski zbori Škofje Loke in okolice. Škof Bischof bo ostal še na jutrišnjo Jurjevo nedeljo, ko bo blagoslovil sliko škofa Abrahama. Svoje mesto bo dobila v zakristiji starološke cerkve med slikami nekaterih nekdanjih duhovnikov in cerkvenih dostojanstvenikov.
V Sloveniji se mudijo tezejski bratje iz Francije. S predstavniki katoliške mladine se dogovarjajo o podrobnostih za decembrsko novoletno srečanje, ki bo tokrat potekalo v Ljubljani. Vodijo pa tudi tezejske molitve z mladimi. Prispevek Marijane Debevec.
V preteklih dneh so se člani pripravljalnega odbora za novoletno tezejsko srečanje pogovarjali s ponudniki transporta in iskali možnosti, kako se lahko mreža javnega prometa prilagodi dogodku. Tezejska brata sta se srečala tudi s prostovoljci. Po besedah Tilna Čebulja iz katoliške mladine se med njimi čuti vse več domačnosti.
Tako mi tukaj poznamo brate bolje kot tudi oni nas, ko se zdaj srečajo s prostovoljci, ki tukaj že pomagajo. In je to potem en ta zelo lep odnos, ko se pravzaprav tukaj plete skozi priprave. In to je tudi ena posebnost. To ni zgolj en dogodek, ki bi prišli, ga organizirali, vzeli škatle, postavili na polico in ga občudovali, ampak je res to en trenutek, ki ga bomo skupaj pravzaprav ustvarili.
Zato je po Čebuljevih besedah pomembno, da se v omenjeno dogajanje vključi čim več ljudi. Nekateri bodo delili novice, drugi bodo gostili mlade ali molili za novoletno srečanje, ki bo, kot rečeno, letos potekalo v Ljubljani. Brat Žan Petrik, ki se skupaj z bratom Andražem udeležuje vseh pripravljalnih srečanj, je za naš radio povedal, da so glavne stvari že dogovorjene. Tako je jasno, da bo osrednje prizorišče srečanja dvorana Stožice.
Now we are meeting.
V teh dneh smo se srečali s transportnimi podjetji in sicer z LPP in Slovenskimi železnicami. Z namenom iskanja podpore obiskujemo tudi različne skupnosti. Ta konec tedna bomo imeli molitve v Ljubljani in okolici.
In around Ljubljana.
S tezejskimi brati se lahko srečate danes popoldne ob 16. v Mengšu, nocoj v Dravljah ob 8. v Grosupljem jutri ob 20. na Kani v četrtek ob 20. in v Jaršah v petek ob 19.30. V okviru priprav na novoletno srečanje mladih bodo tezejski bratje v Slovenijo prišli še čez dober mesec. Povabljeni so tudi na forum za mir na Balkanu, v septembru pa bodo sodelovali v pripravah na stično mladih.
V Litvi se danes končuje 100. generalno zasedanje Evropske zveze katoliških šol. V imenu Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci na njem sodelujeta predsednik komisije dr. Roman Globokar in tajnik Marko Valguni. Po uvodnem dnevu, ki je bil v veliki meri namenjen vprašanjem povezanim situacijo v Litvi, so delegati nadaljevali delo na odprtih delovnih omizih ter svoj čas namenili tudi seznanitvi z razvojem situacij katoliškega šolstva v Evropi. Iz Vilne se nam je oglasil Marko Valguni.
Vedno znova pretresljivo in navdihujoče je poslušati salezijanskega predstavnika katoliških šol v Ukrajini, don Petra Majbo, ki se udržuje srečen zveze. Kljub izjemno zahtevni situaciji za otroke in učitelje lahko z gotovostjo trdimo, da tudi v tem času katoliške šole opravljajo pomembno poslanstvo. Neverjetno je poslušati o vseh projektih in inicijativah, ki so jih zagnali v zadnjem obdobju, ne le za odgovore na akutne izzive vojne, ampak tudi kar se tiče konkretnega dela na razvoju in nadgradnji katoliške vzgojne ponudbe. Poleg predstavitve situacije v Ukrajini, ki jo po svojih močeh podpira tudi CEC in o kateri udeleženci srečanja vedno z zanimanjem poslušamo informacije iz prve roke, svoje novice delijo tudi drugi udeleženci iz vseh 27 držav zveze. Trenutno so med najbolj izpostavljenimi izzivi zagotavljanje kvalificiranih in usposobljenih učiteljev, ki so ob tem tudi primerno osebnostno formirani za delo v katoliški izobraževalni ustanovi. Prav vprašanje formacije zaposlenih je tudi ena od dveh osrednjih delovnih tem zveze. Pomankanje učiteljev je sicer zelo konkretna težava za številne izobraževalne sisteme v Evropi in postaja vse večja težava tudi v Sloveniji. Drugi standardni sklop izzivov je povezan z vprašanjem financiranja. Izzivi se lahko odražajo tako v vse večji ekonomski elitizaciji šol v Švici, zapiranju šole na Švedskem, prevelikem številu katoliških šol, ki so katoliške bolj ali manj le po imenu na Irskem, za katere tamkajšnja cerkev ne more primerno skrbeti, pa tudi v težavah glede vzdrževanja kakovostnega kadra, ki iz katoliških šol takoj, ko je mogoče, beži v bolje plačane državne šole na Poljskem ali v Italiji. Politično je situacija trenutno najbolj napeta na Norveškem, kjer so zasebne in v veliki meri prav maloštevilne katoliške šole nerazumljivo trn v peti strankam trenutne vladne koalicije. Če bi koalicija na Norveškem uspela uresničiti svoje načrte, bi to šolam v veliki meri otežilo delovanje. Razlog za optimizem je relativna nepriljubljenost vlade in pa manj kot polovica mandata, ki ga ima za morebitno obsežnejše reforme še na voljo.
Delegati Evropske zveze katoliških šol so se na srečanju med drugim dogovorili tudi o korakih proti novi delovni tematiki, ki se bo v največji meri posvečala vprašanjem tega, kaj lahko katoliške šole prispevajo današnji družbi. Po jubilejnem 100. zasedanju v Vilni v Litvi bo gostiteljica naslednjega srečanja letos jeseni Španija.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Senatorka Tatjana Rojc je za konec marca opozorila na težave Slovencev v Italiji pri podaljšanju vozniškega dovoljenja. Na italijanskega notranjega ministra je naslovila vprašanje, zakaj morajo pripadniki manjšine ob podaljšanju vozniškega dovoljenja doplačati za pravilno zapisano ime in priimek s šumniki slovenske abecede in čakati dlje. Po več tednih so se oglasili na zunanjem ministrstvu v Ljubljani in sporočili, da so vlado v Rimu večkrat pozvali k sklicu omizja za vprašanja slovenske manjšine. Kljub temu se omizje, ki bi lahko rešilo to zadevo, v mandatu aktualne italijanske vlade še ni sestalo. Odnosi z našo zahodno sosedo so se po nastopu nove italijanske vlade Giorgia Meloni nekoliko ohladili. Morda tudi zato, ker je del naše leve politike Melonijevo označil za postfašistično voditeljico. V štirih občinah z večinsko srbskim prebivalstvom na severu Kosova bodo jutri na izrednih volitvah volili nove župane, potem ko so zaradi obvezne zamenjave srbskih registrskih oznak s kosovskimi novembra lani odstopili župani srbske liste. Ker ta največja stranka kosovskih Srbov volitve bojkotira, je pričakovati izvolitev albanskih kandidatov. Argentina se sooča z rekordnim izbruhom mrzlice denga, zaradi katere je umrlo več kot 40 ljudi. Večinoma na severozahodu države pa se je okužilo že več kot 60 tisoč ljudi. Ministrstvo za zdravje je ob tem sporočilo, da se je izbruh začenjal umirjati. Okužbo širijo posebne vrste komarji, zadnji veliki izbruh pa je Argentino prizadel leta 2020.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V javni razpravi je posodobitev nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. V sekciji za osebna vozila pri trgovinski zbornici opozarjajo, da dokument ne predvideva nobenih novih ukrepov za elektrifikacijo voznega parka. Zato menijo, da bo gospodinstvom otežil uporabo vozila. Več Andrej Šinko.
Dokument predvideva obdavčitev drugega avtomobila v gospodinstvu, uvedbo plačljivosti vseh parkirišč, takso za vstop z avtomobilom v Ljubljano in zmanjšanje dovoljene hitrosti v mestih na 30 km na uro, opozarjajo v sekciji za osebna vozila, kjer nasprotujejo tudi morebitni odločitvi pred letom 2025 o prepovedi prodaje bencinskih in dizelskih avtomobilov, saj da država ni dovolj pripravljena na električno mobilnost.
Na tem področju bi želeli predvsem konkretne odgovore na večja vprašanja, kot na primer, kaj bomo storili z polnjenjem električnih vozil v večstanovanjskih zgradbah. Prav tako sam dokument ne daje odgovora na to, kako se bomo lotili problematike urejanja prostora v povezavi z električno mobilnostjo. Tudi nimamo odgovorov na to, kako bomo dosegli večji delež električnih pogonov pri gospodarskih vozilih.
Pravi Slavko Ažman iz sekcije za osebna vozila, ki meni, da bo pred kakršnimi koli omejitvami nujno zagotoviti ustrezne pogoje za prehod na električno mobilnost. V združenju opozarjajo še, da se načrt osredotoča predvsem na spodbujanje uporabe nemotornih oblik prometa ter uporabo javnega prevoza, kar je spodbudno, vendar pa glede na statistične podatke neizvedljivo. V Evropi naj bi se namreč manj kot 15% prevozov potnikov opravilo z avtobusi oziroma vlaki, zato ukrepi na omenjenem področju ne morejo predstavljati glavnine. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so za spletni portal MMC zavrnili, da bi omenjena zakonodaja kakorkoli otežila uporabo osebnih avtomobilov. Pojasnili so, da je v javni obravnavi prvi dokument, nacionalni energetski in podnebni načrt pa mora biti sprejet in predložen Evropski komisiji do 30. junija prihodnje leto. Prav tako pa, da ni v načrtu, da bi ministerstvo do leta 2025 sprejelo odločitev o prepovedi prodaje novih ali rabljenih bencinskih in dizelskih vozil.
Svetovni dan Zemlje, ki ga vsako leto obeležujemo 22. aprila, letos poteka pod sloganom Vlagajmo v naš planet. Čeprav za večino prebivalcev Slovenije okolje ni glavna skrb v prihodnosti, se jih kar 87% strinja, da globalno segrevanje predstavlja resno grožnjo človeštvu. Okoljska in podnebna stroka opozarjata, da smo meje planeta prekoračili že pred časom. Petra Stopar.
Kljub temu, da mediji čedalje pogosteje poročamo o podnebnih spremembah, te za prebivalce Slovenije ne predstavljajo glavne težave prihodnosti, je pokazala nedavna raziskava inštituta Mediana. V njej je skupaj z združenjem WIN konec lanskega leta raziskovala stališča ljudi iz 36 držav. Globalno gledano so podnebne spremembe glavna skrb za 2% vprašanih. V Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem pa je ta delež pri 0%. Se pa skoraj 90% Slovencev strinja, da je globalno segrevanje resna grožnja. Namen Dneva Zemlje je osveščati o varovanju okolja, podnebnih spremembah, ravnanju z odpadki in obnavljanju ekosistemov, pa tudi opozoriti na trajnostne in zelene prakse. Te so izziv predvsem za svetovno gospodarstvo. Ekonomistka Maja Zalaznik govori o regenerativni ekonomiji.
In kako iz vsega tega, seveda, kar že je v proizvodnji, v razvoju, v vsem, kar počnemo, v storitvah in novih produktih, pravzaprav narediti ne le bolj trajnostno, ampak bolj regenerativno, torej obnavljajoče vračajoče se vsem nam in seveda še posebej našemu ekosistemu in planetu, na katerem smo.
Je dejala na spletnem dogodku Ekonomija pod žarometi. Na njem je sodelovala tudi klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj, ki meni, da je temeljna težava ustrajanje na modelu gospodarske rasti, ki sicer omogoča preživetje.
Ampak ta, še enkrat podarjam, jemlje iz narave, ne? Pravzaprav v smislu brezplačne samopodsrežnje, ne? In do neke mere čim hitreje moramo tudi vse produkte završiti. Če ne kupimo nove, če ne kupimo nove, ni gospodarske rasti. In seveda to na, kot sem prej rekla, planetu, ki ne raste, ne gre.
In planet je omejen, je spomnila, ter dodala, da nimamo le težav s podnebnimi spremembami.
Mi imamo probleme z porušenim ciklom ogljika, z porušenim ciklom dušika, fosforja. Mi imamo velike probleme z izgubo biodiverzitete, ne, kot sem prej omenjala. Imamo problem z ozonom, z ozonsko plastjo, ki izginja. Problem z onesnaženim zrakom, ne, mogoče del Evropi, ampak če gledamo Azijo, imamo problem z zakisanjem oceanov, imamo probleme z rabo pitne vode, ki tudi je omejena.
Da ne omenjamo kemičnega onesnaževanja, pri katerem na stotine snovi zanesljivo že presega dopustne meje, je navedla. Po njenem bi bilo nujno treba vlagati v ohranjanje naravnega kapitala in v ljudi, prepovedati škodljive subvencije in netrajnostno rabo prostora, ter oblikovati operativne politične programe, ozeleniti ključne gospodarske sektorje in finančno vrednotiti okoljske storitve.
Pri športu smo. Slovenska plezalka Mija Krampelj je v finalu prve tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini balvani na Japonskem brez osvojenega vrha zasedla šesto mesto. Golničanka je bila že v polfinalu šesta in si kot zadnja zagotovila nastop v popoldanskem finalu. Odbojkarji Aceha Volija nadaljujejo svojo prevlado na slovenskih odbojkarskih igriščih. Potem, ko so morali predlani po dolgem času predati krono Merkur Mariboru, so letos drugič zapovrstjo, skupno pa že 19-tič, osvojili naslov državnih prvakov. Finalno serijo proti Kalcitu Voliju so dobili 3-0, zadnjo tekmo pa včeraj končali 3-1. Slovenska hokejska reprezentanca je odigrala peto pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne skupine Maja v Rigi. Tako kot v četrtek se je včeraj na Bledu merila z Italijo. Izbranci Matjaža Kopitarja so v četrtek zmagali 4-2, včeraj pa 4-1. Prihodnji konec tedna Slovence v Parizu čakata obračuna s Francijo. Naši reprezentantki v ritmični gimnastiki je Katarina Vedenejeva in Brigita Krašovec, ta konec tedna nastopata na svetovnem pokalu v Bakuju. 28-letna Vedenejeva po prvem dnevu nastopih z obročem in žogo na 20. mestu, komaj 19-letna Krašovec pa je v konkurenci 55. tekmovalk 42. Hokejisti Sija Kronja Jesenic so zmagovalci Alpske lige v tej sezoni. Na šesti finalni tekmi, ki se je končala prejšnjo noč, so v gosteh po podaljšku premagali Cortino 4-3 in si skupnim izidom 4-2 v zmagah zagotovili prvo lovoriko v tem tekmovanju. Hokejisti Los Angeles Kings, za kateri igra slovenski as Anže Kopitar, so v prvem krogu končnice lige NHL na domačem ledu po podaljšku s 3-2 premagali Edmonton Oilers in dosegli drugo zmago v seriji. V boju na 4 zmage zdaj kralji vodijo z 2-1. In še košarka, Denver Nuggets, za kateri igra tudi Slovenec Vlatko Čančar, je na gostovanju pri Minnesota Timberwolves dosegel še tretjo zmago v prvem krogu končnice lige NBA. Poslal ju 120-111, so tako le še zmago oddaljeni od konferenčnega polfinala na zahodu. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev za Slovenijo, kakšno vreme nas čaka. Pravijo, da bo popoldne sončno še naprej, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22. Jutri bo oblačnost od zahoda naraščala, do večera bo še suho, zapihal pa bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, čez dan pa najvišje od 16 do 21, na jugovzhodu do 23 stopinj Celzija. V ponedeljek čez dan se bodo padavine od zahoda razširile nad vso Slovenijo, možno bo tudi kakšna nevihta. Sprva bo pihal jugozahodni veter, popoldne severnik, v noči na torek pa bo dež ponehal. V torek čez dan bo znova prehodno deževalo. Hladneje bo. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ob treh je bilo najtopleje v Črnomlju, namerili so 23 stopinj, stopinje manj 22 pa v Ljubljani, Novem mestu in Rogaški Slatini. Celje, Murska Sobota in Ajdovščina 21 stopinj, zmerno oblačno je v Prekmurju, Kranj in Hrastnik 20, tudi Slovenj Gradec in Velenje. 19 stopinj v Mariboru, pa v Ilirski Bistrici, Logatcu, na Vrhniki, Gorenje vas 18 stopinj, Listce jasno 17, Koper 15 stopinj Celzija, Jezersko 14, Kredarica pa zmerno oblačno in nič stopinj. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri proti Mariboru. Na glavni cesti Slovenj Gradec-Dravograd je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Pamečah. Do zastoja prihaja na cestah proti Primorski, na Primorski avtocesti od priključka Ljubljana-Rudnik do Brezovice, zamuda znaša najmanj eno uro, od Brda proti Brezovici pa 20 minut. Zaradi prireditve bo do 20. zaprta cesta Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta čez Vršič pa je zaradi snežnega plazu zaprta. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.